Jak jsem avizovala, tak to taky je. Ředitelka základní školy Štefánikova Pardubice Renáta Janecká u nás ve studiu. Vítám vás tady, hezký den.
Pěkné dopoledne.
Už jste stihla proslov, všechno proběhlo.
Přesně tak, tradičně jako každý rok. Pokud možno co nejvíce v klidu, pakliže to jde vůbec. Nejprve samozřejmě státní hymna u nás zazní, potom můj projev a potom už se třídní vyučující věnují jednotlivým třídám. Trošku živější je to v prvních třídách, kde se sotva samozřejmě rodiče vešli do třídy, aby doprovodili děti, ale všechno proběhlo tak, jak mělo.
Ano, takže teď už je škola prázdná.
Teď už je škola prázdná, ano, přesně tak.
Co se týká toho proslovu, připravujete si ho pečlivě, předpokládám, kolikátým rokem už je váš proslov?
Vlastně 14. rokem je to čím dál těžší. Samozřejmě mi blesklo hlavou, že bych si mohla pomoct umělou inteligencí, ale pořád ještě si říkám, že to bude osobnější, když to budu říkat ze své hlavy, se svými nápady. V letošním roce, tentokrát dneska, vlastně jsem to zaměřila tak jako na to, že už konečně jdeme do pravidelného režimu, i když ty teploty nám to nenaznačují a děti by mohly mít pocit, že prázdniny pokračují, ale že už se asi všichni těšíme na pravidelný režim.
Určitě, já si myslím, že i rodiče, i pěti prarodiče, kteří byli velmi vytíženi o prázdninách. Dobře, no tak pravidelný režim, to je sice hezky řečeno, ale na druhou stranu, jak do něj naskočit bez újmy v té rodině, aby se to všechno zvládalo, aby nebyly zmatky. Vy máte sama tři děti, takže s tím máte taky bohaté zkušenosti. Co byste doporučila?
My už vlastně jsme to doporučovali rodičům i dřív. Je dobré minimálně týden před zahájením školního roku už posouvat takovou tu hodinu, kdy děti chodí spát a zároveň je dříve budit, aby to nebyl takový velký náraz. Na druhou stranu dneska to byl jenom takový úvod, ještě zítra jsou to takové ty organizační záležitosti, takže ještě na to čas je trošku děti srovnat. A od středy vlastně my se učíme, nevím, jak je to na jiných školách, ale od středy už jedeme normálně podle rozvrhu. U těch nejmladších radíme, někdy rodiče mají takovou výmluvu, že děti vedou odmala k samostatnosti od prvních tří, takže nechávají si chystat aktovku sami. To je špatně, těm dětem by se měl dát návyk, to znamená sice, aby si to chystali, ale pod dohledem rodičů, aby rodiče vlastně se dívali, jestli si tam to dítko dává všechno to, co má, a samozřejmě zkontrolovat, jestli je všechno v pořádku, jestli tam nezůstala dřívější svačina, případně ano, i starší ano. A podobně.
A to se vyplatí, když takhle začnou hned od té první třídy, tak ve druhé už předpokládám, je fajn, když dítě zvládá všechno samo, že? Ale to je taková ta značka ideál.
Určitě rituály. Já si myslím, že důležité jsou rituály a pravidelný režim. To znamená, i když na druhou stranu teď ještě do toho vložím zájmové kroužky, protože děti jich mají bohužel čím dál víc. Pořád ještě u těch nejmladších dětí klást důraz na to, aby měli čas si pohrát. Není to jenom o tom, že půjdou do školy zájmové kroužky, večer přijdou, rychle večeře, rychle něco do školy a do postele. Ty děti musí trošku ventilovat ten stres ze dne, nebo ten poměrně je to pro ně časově náročné, v tom se soustředit tak dlouho, protože to doteďka nemuseli, obzvlášť ty nejmenší. Je to pro ně 45 minut s přestávkou, zase 45 minut, je to opravdu pro ně náročné. Takže aby měli taky čas trošku si se zrelaxovat a aby to bylo v pohodě, tak opravdu tomu dát nějaký pravidelný režim.
Když už mluvíte o těch kroužcích, je to pravda, že rodiče na jednu stranu tomu rozumím, chtějí, aby dítě bylo zabaveno i ve volném čase, když jsou ještě rodiče v práci a nekoukalo do mobilu. Na druhou stranu u těch nejmenších první, druhá třída, kolik těch kroužků byste tak doporučila?
Kroužky probíhají i v rámci družiny, což si myslím, že rodičům neskutečně usnadňuje život a vlastně šetří jim to čas. Takže klidně bych dala nějaký jeden, dva v rámci družiny a potom samozřejmě záleží na tom, jaké jsou možnosti rodiny, jaký je čas, ale nepřeháněla bych to a rozhodně bych od první třídy nenasadila i sport, i hudební nástroj, i jazyk.
Ano. A vy vidíte, že se to tak děje?
Myslím si, že toho někdy děti děti mají hodně.
A povídáme si tady i o různých studiích, které vycházejí s tím novým školním rokem. A mě velmi překvapilo to, že z mezinárodního šetření se ukázalo, že co se negativního vnímání školy týká, Česko je skoro nejhorší na světě. To znamená, že děti nemají pozitivní postoj ke škole, spíše naopak, nechce se jim. Čím si to vysvětlujete?
To by bylo fajn vědět, proč to je. Myslím si, že by to všem pomohlo. Nevím, nakolik to pramení z takových těch dřívějších záležitostí, kdy třeba i rodiče školou strašili a říkali, počkej, ve škole tě to naučej, nebo ve škole ti ukážou. My vždycky rodičům nastupujících žáků to, říkáme tohle, že musí k tomu přistupovat pozitivně, než jdou do školy, aby se šli třeba den předtím ještě na školu podívat a říct jim, zítra si půjdeš poprvé, půjdou třeba dneska do cukrárny nebo na oběd, což je fajn přístup, a aby brali školu jako partnera a ne jako protivníka, protože zákonitě v první třídě se další autoritou, kterou vlastně dítě začne uznávat, se stává paní učitelka nebo pan učitel, takže aby toho využili ve svůj prospěch, aby komunikovali, pakliže mají nějaké pochybnosti, aby hned nezačali útočit a aby brali školu jako partnera. A samozřejmě těch důvodů toho negativního přístupu ke škole může být víc. Můžou k tomu přispět samozřejmě i ta strana té školy, to je těch faktorů asi bude víc.
Vždycky záleží na lidech, ale máte pravdu, že zrovna jsem tady měla ještě jednu studii, nemá cenu v ní hloubat, ale základ je ten, že největším problémem se ukázalo skutečně ten vztah mezi rodičem a učitelem. Že se to překlápí, jasně, nemáme tady první republiku, kdy byl pan učitel nebo pan řídící a byl to vzor a nikdo se neodvažoval odmlouvat. Ale na druhou stranu, někdy asi už je té arogance ze strany rodičů více, než je zdrávo. Nevím, ptám se vás, kde je tady ten zakopaný pes?
To by bylo super vědět. Samozřejmě je to velice těžké. Každá rodina je jiná, každé dítě se potýká s jiným problémem, je to velice náročné si říct, kdyby byl ideální, kdyby byl nějaký univerzální návod, ale musíme na tom prostě postupně všichni pracovat, snažit se o to, aby děti nám objektivně řekly, to, co se děje ve škole, je fajn. Rodiče v poslední době nebo v současné době mají na děti čím dál víc času a zajímalo by mě, kolik rodičů si třeba večer před spaním lehne k dítěti a rozebírá celý den, co se dělo, co ho trápí, jaké má starosti. Takže tím bych asi začala, aby prostě rodiče dobře četli v uvozovkách to svoje dítě, aby věděli, že se něco děje. A potom samozřejmě, tak jak říkám, nebrali na 100% to první, co dítko řekne doma, že mu ubližoval ten a ten. Někdy děti odvádí pozornost, někdy samozřejmě to je subjektivní hodnocení. Takže brala bych školu jako partnera a od toho, aby se všechno odvíjelo.
Ono je to vlastně jednoduché, skutečně věnovat se těm dětem, povídat si s nimi trochu víc. Já vím, jsou tady ty mobily a děti někdy ty starší už nechtějí se bavit, protože mají svou jinou zábavu, ale v té první třídě tam ještě ta šance je. A jak jste řekla, učitel je, dá se říct, další člověk, ze kterého by mohlo dítě čerpat. A když je ten učitel dobrý učitel, tak si myslím, že to funguje. To je další věc, máme dostatek dobrých učitelů, tak s takovou tou správnou inteligencí a vnímavostí k dětem.
Otázka, jestli vůbec máme dostatek učitelů. My nemáme vůbec dost učitelů. Dobrých doufám, že je většina, nebo pevně tomu věřím, aspoň čerpám z toho, s kým se setkávám já ve škole. Takže já si myslím, že problém je vůbec nedostatek učitelů a bude to problém do budoucna. Nicméně já jsem měla vždycky štěstí, že jsem měla výborné kantory, ať už na základní škole nebo potom na gymnáziu, a nikdo z nás u nás ve škole si troufnu tvrdit na 100%, nikdo nejde do školy s tím, chci dětem ubližovat, chci jim škodit a podobně. Prostě většina problémů vzniká z nedostatečné komunikace. My zase na druhou stranu zdůrazňujeme, že rodič je největší znalec svého dítěte, takže ho taky musíme brát jako partnera, stejně tak, jako my chceme, aby on bral nás jako partnera. Je to jenom o tom, že rodiče radši řeší nějaké problémy ve WhatsAppových skupinách společně s ostatními rodiči, místo toho, aby se obrátili přímo na třídního učitele.
To osobní jednání je
nejlepší.
Určitě nejlepší. Já bych se vrátila přece jen ještě jednou k tomu dorozumívání se mezi učitelem a rodičem. Vy jste říkala, že většinou každá škola má nějaký takový systém, kde vydáváte informace, je to většinou přes WhatsApp? Nebo je to jinak?
Jenom oficiální cestou my vydáváme informace a to je elektronická žákovská knížka, bakalář. Tam vlastně rodiče najdou všechno, co potřebují. Můžeme přidávat přílohy, můžou rodiče odpovídat, takže je to klasický informační kanál. Naopak WhatsAppové skupiny vůbec nedoporučujeme, protože sice je to současný trend, rodiče si zakládají skupiny WhatsAppové s tím, že si tam možná předávají nějaké informace, ale rozhodně to nejsou informace oficiální a vlastně veškeré věci, které se řeší ve škole, by měly jít tou oficiální cestou přes bakaláře.
Takže tady přes ten WhatsApp to nedoporučujete z toho důvodu, že tam může dojít i k dezinformacím, někdo řekne to, druhý naváže, lepší, jak jste říkala před chvílí, ta osobní komunikace.
A zeptat se přímo vyučujícího, tak, přesně tak.
Jak to bylo myšleno, tak to jsme tady chtěli ještě zdůraznit. Jak ono to je s přísností ve škole?
Já můžu mluvit samozřejmě jenom za nás, my jsme taková konzervativní škola s liberálními názory, to znamená, vysvětlím, konzervativní v tom, že pořád vyžadujeme poměrně striktně to, aby se slušně zdravilo, aby se děti vzájemně k sobě slušně chovali, aby se respektovali, aby neměli na hlavě čepici třeba, když přicházejí do školy vevnitř, aby prostě dodržovali veškerá pravidla, která považujeme za správná, ale samozřejmě chceme vést děti k tomu, aby se nebáli vyjádřit svůj názor, aby mohli kdykoliv se obrátit na vyučujícího, aby mezi sebou uměli komunikovat, spolupracovat. Ale to se na to víc chceme zaměřit tím, že chceme začít zavádět prvky začít spolu, to je taková filozofie přes centra aktivit a tam se děti jako víc naučí spolu komunikovat, spolupracovat, vyjadřovat své názory, hodnotit sami sebe, hodnotit svou práci.
Takže, znám ten projekt už od školky, že? To je začít spolu, moc se mi to líbí.
Některé školky už to také mají.
Znám jednu, Řestoky, zdravíme paní ředitelku. Ale pojďme ještě k té přísnosti a vůbec k té výchově, protože vy vycházíte z toho, jaké děti k vám chodí, jak jsou vychovávané a vy za ta léta praxe můžete to posoudit. Jak to bylo, dejme tomu, před 20 lety, jak to je dnes? Jsou ty děti vedené líp nebo hůř?
No to je jednoduchá odpověď. Děti jsou pořád stejné, nebo rodí se pořád stejné, výchova je trošku jiná. Dřív jsme brali to, co nám rodiče řekli na první dobrou za dogma a tak to prostě bylo, přesto nejel vlak, když to řeknu lidově. Teď se to trošku přetočilo k druhému extrému, že se rodiče radí s dítětem, co se bude jíst, kam se pojede na výlet, co se bude dělat, kam bude chodit, co se mu chce a co se mu nechce. A to, jak říkám, je extrém. Protože šestileté dítě nemůže mít stejný rozum jako 30letý, 40letý rodič, stejně tak 15leté dítě nemá stejný rozum, takže rodiče by si měli pamatovat, že jsou zákonní zástupci, že oni by měli vzít na sebe tu zodpovědnost a na tu první dobrou si to nedělat jednodušší tím, že rozhodne dítě, ale měli by rozhodovat oni.
No je to tuším jedna z výchovných teorií, ale to dítě potom nemusí být až tak úplně šťastné, protože když si to vezmu takhle laicky zcela, ale logicky na druhou stranu, když to dítě má takovou zodpovědnost a cítí to, že ti rodiče mu ji dávají, tak se může cítit velmi špatně v tu chvíli. Je to na mě, tak já to teď rozhodnu, protože naši mi tu šanci dávají a hranice nejsou.
Přesně tak. A navíc potom si může myslet, že si může dělat, co chce, ale ve své podstatě dítěti je vždycky lepší v nějakých mantinelech a v tom, když má tu pevnou rodičovskou náruč a ví, že ti rodiče mu dávají ty mantinely.
Hmm. Mluvíme tady o škole a už tady zase máme další téma. My bychom potřebovali 2 hodiny, paní ředitelko, na to naše povídání. Teď jsme se bavili o mobilech ve škole. Jak to máte u vás?
My jsme už několik let škola bez mobilů, vlastně poměrně brzo jsme s tím začali na přání rodičů, tehdy jsme si to odsouhlasili na všech rodičovských schůzkách a musím říct, že se nám to osvědčilo, děti spolu mnohem víc komunikují, mnohem víc se spolu baví a samozřejmě neznamená to, že děti vůbec ten mobil nemají v ruce. Při výuce, když se stane, že jdem hrát třeba v rámci u mě v angličtině Kahoot, tak jim řeknu, vezměte si mobily a můžeme hrát. Ale jinak děti ho nesmí používat, mají ho u sebe normálně v aktovkách, ale musí ho mít vypnutý.
Ani o přestávce.
Ani o přestávce.
Takže spolu normálně mluví,
komunikují, konečně hrají karty, hrají si s balónem a podobně.
Tak to je jedna věc, která mě zaujala na vaší škole a druhá, jakým způsobem budete využívat nebo využíváte umělou inteligenci? Váš názor na ní?
Tak jako všechno ostatní, je to dobrý sluha, ale zlý pán, takže jsme všichni už absolvovali nějaká školení k využití umělé inteligence ve svých předmětech. Samozřejmě tak, jak se mění všechno, bude se měnit situace i v souvislosti s umělou inteligencí, ale myslím si, že jde o to jenom držet s tím krok a vlastně začít ji dobře používat.
No řekněte, jak je to s tou češtinou.
No, tak máme sáhodlouhé debaty týkající se čtenářských deníků, protože samozřejmě někdy se setkáváme s tím, že děti tu knihu nepřečtou a vydávají ji za přečtenou a používají slovník takový, který víme, že jim není vlastní, takže u spousty případů ta práce a ty hodiny, které češtináři musí věnovat kontrole čtenářských deníků, potom jsou vyhozený čas, ale nechceme rezignovat na čtenářskou gramotnost a stále věříme, že děti se i dál budou věnovat čtení knížek.
Když ono je to taky o té důvěře hodně, že? Naučit se být přímý a říkat pravdu a ne si vymýšlet.
No. A vést i v rodinách k tomu čtení, skutečně si najít ten čas nejprve dětem číst, potom číst s nimi, potom si o tom popovídat a vlastně nevypadnout z toho režimu, třeba v první třídě, druhé ještě číst a pak si říct, děti už si čtou a věřit tomu, ale skutečně ještě třeba si s nimi lehnout a číst část. Může číst část knížky nebo stránky maminka, část dítě a takhle se střídat a pořád je k tomu vést.
Hmm. A poslední věc, to je to slovní hodnocení, které by mělo být zavedeno od školního roku 2027-2028. Známkování v první třídě základní školy by tedy bylo zrušeno, bylo by slovní hodnocení. Souhlasíte s tím, mohlo by to tak být nebo...
U těch nejmladších ročníků, pakliže to půjde ruku v ruce s dalšími záležitostmi, tak to může být v pořádku. My už vlastně slovní hodnocení používáme teď u žáků s odlišným mateřským jazykem, u cizinců. Bohužel vždycky, nebo občas se mi zdá, že proběhne nějaký výkřik do tmy ze strany ministerstva a nejde to ruku v ruce s koncepční prací. Mělo by se začít hlavně na vysokých školách u vzdělávání učitelů a nejít od spoda, ale spíš jako samozřejmě od vysokoškolských studií, aby na to byli připraveni učitelé. Tak jako v jiných případech se tomu samozřejmě pedagogové přizpůsobí, protože tohle je jedno ze zaměstnání, které každý den máte tu činnost jinou, každý den je jiný a je to neskutečně různorodá práce. A my jsme zvyklí na ty výzvy zareagovat, přizpůsobit se jim a ty situace vyřešit. Hmm. Takže samozřejmě si s tím učitelé poradí. Ale bude to neskutečně časově náročné, protože když si vezmete, že máte 30-hlavou třídu, na každého napsat slovní hodnocení v každém předmětu, z toho část dětí máte se specifickými poruchami učení, část dětí cizinců, tak je to neskutečně náročná práce.
Ale asi nejpalčivější problém, jak jsem pochopila z vašeho vystoupení, je to mít dostatek kvalitních učitelů, takže tam začít na té vysoké škole. Netýká se to bohužel jenom školství. Tak to zase třeba někdy příště. Já vám děkuju moc, paní ředitelko, ať je ten vstup do nového školního roku pro vaši školu dobrý. To vám moc přejeme.
Všem školákům krásný začátek školního roku. Děkuju.